sagale Amerikat. Sagalen Amerika sambata fi dilbata akala kofsa Ethiopia tigalgala kesa saati lama fulakka da jalkabim amma saati saditti meter bandi diddami lama diddami shani soddomi tokkurratti Washington DC ra saganta afan oromo kara satellite tinin tamsasu kan harra amma jalkaba Akkumultani ordotto ta sagale Amerika saganta afan oromo sagantan kenya harra gabasale fi qopile torban darbe tamsa saman kesa filanne rade bidane isin naggesisu dafi kan kinde fameda kan isin kesu mesu an bafqadu murodati amma to mur saganta kenya ti akkanu wajjinin turtanu sinafera qopi kenya sajal qabati darbe waggotten darbane fi waltaji adda darratti muzika dafi walalo sirba fi hojiwan arti adda adda hojjecha kan tureta Artisti takke tasfa waye waji sarratti saidam to wajjinini haza ejira ittane sinibiyata
hojile waltaji garagara afan oromon dargaggota waltani hojjetan kessa tokkoto dubbata artisti takke tasfa gammachum
takke buze namonni bayen beku takke buze arra qowatina argate bakkanatti takke dani ki comedy ujina hero de rada goota torba gasadeti oli fi comedy ujicha torri lamatane amma moy ro zairo media asalmi jeta wante youtube dani si comedy wanga gababo no jenna wan dramatic comedy tan no jenna sirba no jenna namota fi sololo fe dalo no jenna walta jino jenna be xisa no jenna bidrodo ma arti ke sajra chude
artist takken oso gootum madan adunya arti ti himmakamne dirre hoji adda da ke setti akkojjecha tre dubbatam
ojita motu maturera aga ogasa dilurati sporti ke setti kodan kavanture medalia workif biringaba aka romiati tenisa minjalati ni wambai raga wana pushan yale tane chikisa kara arti tigore sporti tenisa minjala njala tanture kara sanaramo arti kara arti tigara oltaji tigara media tinufe amma ga oltaji kara arti ranjirajichu
arti oromo ke setti sumayu waltajirrat saganta bashannansisa barsisan dawottotaf yesun waggottanif hojjecha kanjiran takkefi hiriyansa buzin wantota hala yerofi immota guyyansun barbadurratti tiyefachudan doi gaggababa yesun bekamna jira takken
akata waltajin umame yada waltaji sanara tiyefanna yerobai yadi waltajichi barbadu yadi yerosun barbadu malit kanjedurratti ega wanti asair rubai dargaggeisati iyoy madar gisa ke sawani yadu dusitte madar gumani umriti walum dumami je fatani da namni bakka dar gumma ke tidabatte gafa dul dulum tute saidu ayo kanaf dar gisi guyana kamrafa damaksime buzale masafa angayomi yumma banne rafna tata vachu kamna damsako walalo inu mansarara dar gisa malo sagge fatadara Es sajir tadunyan meta atiyada alkan guyarafun mafnuf tayada betus konnagot wol gorsina malin kifaladan wolosina betus daldali bunafshai kawat dubrimo banki kai akasibo akana akasibo dargagesa ojitra damaksuf jenne waano jinne geesati
kuta afri egale kan hoji arti egale takken hoji idile qajarame hoji chatrefi sporti hojechun hawisa ture cinatri sudan adunya arti bojia musa ibsam namni waan of jallat yo hojete tigamadurat yo chichome nimilka kanaf dergagoni yero wanto hojechu jiran ofinalo fi tindanu barbaach sada kanjiru artistin kun damsa qabus koderam
waan qaburatti namni kallatti ojechu irato jetu dar inni baratu barumsa sa inni dal dalala sat kallati rajiraniti tokofata ugo adunya kana barbad yeronis kana barbad akka waligalati darga gotarra kana tega mata kiramu sarka ani artin akka dunya tsarajiru akka kan kenya tsarajiru baye dabaleram argite hote video kenya artin kenya foyada gidduti tiko wana akka kollaps te wan badi fakate dure amma garu gara kulkulina tide biajira wante warra angapota kenya rafa kenya gari fudanera hala isani bimijanne kisa bimijanne tu nuf momujata sanarafo yadachu kanaf wan gari wan gama barnotanis gama fayanis gama dinagdenis gama siyasanis kallati undumano wan ummato romoda malu ada satu jafsin safu satu jafsin sana ojjechu da gama sirbatinis gama dramatin wanta kana andura rakabo yow saganta walitu fufin sakamu youtube dane sato media dane si ya da kasi kamna karora kasi kamna wan walitu fufin sakamu wan irondu mamu baru sagare of kesa kabu ludis gabil chacha de nawante si urin kenya si dabala kuma bulu ludis bil chacha de nawante akastini wangari umata ho jechuda
fundrat dane artin wantota safu ada duda afanif sina ummata oromo daram mulisufi sadarka kulkulin hojinis kan ummata chamadan hojechuf karora akakabus ipsejra artist takke tasfa gamachum gabasa gale amerikatif sahidamto finfinera
kan dofajir tani washington dc ra kan darbu sagale amerika saganta fa noromoti darga goni gamfa afrika tv kutale afrika addadda biro rakina orsi sebultota ardicha mudate jiru furuda fi walit dufani akka wujjetanu kan isan tasisu halami je fataniru gabasni kalmo dawitin imma orsi sebultota irratti koppaye kunoti
Darga Google galo roba, ilata ke niya kutabulchi sa marsabit arda sa kuti. VOA pala jiru orsi se bulto tabiye sa kesi jiru yorubbatu, akas jada.
Namite na ka orsi se bula laf Kenya tankesa ti ark iba kesa na makharib tamati. Sini barakana jijiramade ma ali kilali kilesa jijiramade mti. Sababti wankanati fi namike nguya bonakhan gudum chinkame orinduro. Opae araeli bisan tabe mari akturi khana mambau laska kenya sana gosa kaka gosa itu wali nkuba na aka agar Ethiopia sunini tinami akuma milisha hanka wedate orum hakele alkanto koni wanchu fuana asabu dandetu ibi akan hulenin jir
gama brati nasirret tamma fakenya af motumna sirkale ke seti gafa murten gama imam matati nisatawu gama seir basu leatawu awas ni orsi sebula agamir mata
lafkenya tankesa tamata wani pastorizmi kan guto lalani dame sirkala tamotumata asal area edani tira dame salle dub namia kena ka oromo haak borana ka ak gabra ka ak rendila orri amata dula foni kuma nulang guto hajira dub sirkali kenya amata natu guto namke ka orsi sabula khalle asa isa fudate asa isa chakase adalle ayu da garsani nami irrigation khe kani bisan kesa basani nami obru fajavat dub adana kana sulle ngirti war nam duru ya ulle wacha salaste pastoralist parliamentary group ijir khaduri nami jalqa balleni charfanna guyo moku jarsa durta borana khaduri habunge arda isiolo finia kana ha kana kulle ciftin jira
galgalun dabale yodubat amma bulchin sabiye tikan arka gaban president william rottonille matini sani bulakesi warra orsise bulawantani fi tiyefannu orsise bultuta kennamu koyada jeda darga goja tani bonaya lata gurna borna akasmas ethiopia dubima dabata african pastoralist network ji azbiyanati hawasin orsise bula ballataus bulchin sake setigaru warra dagate meda jeda
mana nani rakona ba matarra abdira amra kono sibula nan matarra abdun qab lamafa naan horsiise bulaa naannoo biraan dootariin beekamsaan kun ba'uuf qaban. Horsiise bulaan gabaa argachuu qaba.
Obbo Zayyadee Tashoomee itti gaafatamaa waajjira hoogganaa biiroo misoomii jallisii fi horsiise bulaa naannoo Oromiyaati. Kanaan dura waajjirri qubaattoof danda'e kan jiru horsiise bulaa ilaalu qindaa'u dhabuun isaa hanqina uumee ture jedhu.
Nugaadha kanaan dura kan amma hawaasa horsiise bulaa kana bakka bu'u moggaasa adda addaatiin maqaan adda addaatti kan namni koomishinii yookiin immoo seektara kaan waliin ta'e maqaan horsiise bulaatiin keessattuu intiriin pooyintiin hawaasa horsiise bulaa bishaan jallisii waliin wal qabata jechuudha. Sadarkaa naannoo keenyatti sadarkaa biiroodhaan dhaabbateetu jira. Sadarkaa federaalaatis dhaabbateetu jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan amma poolisiin haaraa hawaasa horsiise bulaa mootummaan naannoo keenyaas haa ta'u sadarkaa federaalaatti xiyyeeffannoo adda addi kenname. Kan hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaaf hawaasa horsiise bulaa kanaaf seektarri of danda'e maqaa isaaniitti hundaa'uun isaa jijjiirama guddaa fiduu danda'a tuchidaas jira jechuudha. Sadarkaa biirootti keessattuu kan jallisiis bal'inaan biiroon kan hojjetaa jiru hawaasa horsiise bulaa keessatti jechuudha.
Obbo Zayyadeen biiroon isaanii dhiyeenya kana imaammata horsiise bultootaa akka biyyaatti qophaa'e jedhame irratti marii gaggeessuu dubbatanii Booranas dabalatee pirojektiiwwan jallisii fi oomisha margaas hojiirra jiraachuu VOF himanii jiran. Dhaabbatee Afrikaan Paastoraalis Neetwork biyyoota gaanfa Afrikaa, Afrikaa Lixaa fi kaaba giddugaleessa Afrikaa irraallee miseensota akka qabu dargaggoonni kunneen VOA'tti dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramuu keessatti haleella hidhattoonni namoota nagaa irratti raawwataniin lubbuun namootaa darbuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakur Malkaa Amboorraa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba.
Namootni jiraattota ta'uu isaanii ibsan sagalee Ameerikaatti akka himanitti gama tokkoon hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa jedhan yommuu himatan gama biraatiin ammoo hidhattootni isaan shanii jechuudhaan waaman ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwataniiru jedhanii komatu. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti namootni qawwee hidhatan namoota nagaaf humnoota nageenyaa mootummaa irratti haleellaa raawwatanii ajjeesaniiru jechuun namoota jiraattota naannoo sanaa ta'uu himan tokko tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haaluma walqabatuun godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Liboo keessa torbee darbe hidhattootni finxaaleeyyii Amaaraa ta'an namoota hedduu ajjeesaniiru manaa fi qabeenya illee gubaniiru jedhu namni naannoo sanarraa buqqa'anii magaalaa Shaambuu keessa akka jiran dubbatan tokko. Gama biraatiin jiraataan magaalaa Kiiramuu tokko finxaaleeyyii fi faannoo jechuudhaan hidhattootni komataman yeroo haleellaan irratti raawwatamu namoota ofirraa ittisan jechuudhaan dubbatu jiraataan magaalaa Kiiramuu irraa qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii magaalaa Haroo keessa akka jiran ibsan haleellaan raawwatame tattaaffii araara buusuudhaaf gama jaarsoliidhaan eegalame akka gufachiise kan isaan himan. Itti gaafatamtootni dhaabbilee fayyaa naannoowwan haleellaan itti raawwatame tokko tokko namootni miidhaman yaalaaf gara dhaabbata fayyaa isaanii akka deeman mirkaneessanii garuu reeffa tokko illee akka hin arganne ibsanii jiru. Namoota ajjeesaman jedhaman ilaalchisee odeeffannoo qabatamaa akka hin qabnes kan isaan himan. Dhalattootni Oromoof Amaaraa Kiiramuu irraa buqqa'anii naannoo adda addaatti rakkoo keessa akka jiran ibsan humnootni nageegumsaa mootummaa naannoowwan kanneen keessa jiran lakkoofsaan gahaa akka hin taane sagalee Ameerikaatti kan dubbatan. Dubbiimaan Idil Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo kan aangawootni Itoophiyaa shanii jechuudhaan waaman Odaa Tarbii humnoota lammiilee nagaa naannoo sana jiran ajjeesuuf socho'an irratti tarkaanfii fudhanneerraa jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haa ta'u malee hidhattootni isaanii namoota nagaa irratti haleellaa akka hin raawwanne kan isaan himan. Qondaaltota bulchiinsaaf nageenyaa aanaalee hanga godinaatti jiran bilbila harkaa isaaniitiin bilbiluun haala jiru mirkaneeffachuuf deebii isaanii dhiyeessuudhaaf guyyootaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa sagalee Ameerikaaf deebii kenneen haala nageenyaa amma jiru ilaalcha keessa galchuun bakka sana deemu waan hin dandeenyeef fageenya irraa odeeffannoo walitti qabaa jirraa jedheera. Mana maree mirgoota namummaa Itoophiyaa dhimmicha irratti waan beeku yoo qabaate gaafachuudhaaf yaalii taasifnee jirra. Daayirektarri mana marichaa bilbila hin kaasne ergaa barreeffamaa gabaabaa isaaniif ergines hin deebisne. Waggoota afran darbaniif lixa Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa hidhattootaaf humnoota mootummaa jidduutti uumameen jiraattota naannichaa yaaddoo tasgabbiif nageenyaa keessa akka galche akkasumas lammiileen nagaa hedduun ajjeefamanii uummanni 100,000 lakkaa'aman akka buqqaasaman irra deddeebiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana gabaastootni sagalee Ameerikaa dammaqinaan hordofaa jiru. Namoota miidhaman buqqaatota kanneen ijaan argine jedhanii fi hangoota dhimmi ilaallatu xiinxaltoota siyaasaa fi namoota mirga namumaaf falman akkasumas kanneen biroo irraa odeeffannoowwanii fi deebii argan gabaasota gara fuulduraatti bal'inaan isiniif dhiyeessinuun qabannee deebina. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Da'umsa irratti waa'een du'iinsa haadholiitii fi daa'immanii Itoophiyaa keessatti waan hedduu yaaddessaa ta'ee mul'achaa jirudha. Ministeri fayyamotumma Ethiopia du'a kana hirrisu dafi hojjacha jiraachu isa ibsa jira. Sahai damto haadole rakkina kanafi saatila manifi. Namottan biro dimma kana ratti dhiyeenya qabani asofsiisuu dhaani gabaasa ittaanu qindeessitee jirti walina caqasu.
Addalalisee Jawaar guyyaa sadiin dura godina Wallaggaa bahaa Aanajummaa Arjoo hospitaala Arjootti da'u isaanii himu. Garuu daa'ima isaanii lubbuun akkan arganis dubbatan.
Mudaa biraa hunkabu daa'ima garaatti baachaan ture malee nagaa uumamuun ture. Amma eddaan sirna da'umsaa irra ga'ee booddee ciniinsuun natti cimee uumamaa. Mana kimin ga'e sanbata.
Yeroo as geessoo ogeessi si laaleera maal siin jedhani?
Na laalaniiru ganaa dhuma naan jedhani jechammoo. Ergasii boodammoo utuu na yaalaniitu kaleessa daa'imni miidhamaa waggaraadha na ba'e. Yaa muraasa tafee guyyaa keetiin xumuramne kanaaf jecha miidhame.
Yeroo garaatti baattu ogeeyyiin ekisteenshinii fayyaa haati ulfi tokko maal gochuu akka qabdu ordoffii akkamii gochuu akka qabdu of eeggannoo akkamii fa'aa gochuu akka qabdu akkasumas immoo nyaata akkamii nyaachuu akka qabdu irratti hubannoo kennaa turaniiru odeeffannoo qabdaa?
Gari hojii ulfaata inni daa'imaaf of eeggadhaa adeemsa of eeggadhaa nyaata. Qulqullina qabu nyaadhaadha inni barsiisanii.
Haadholii yeroo ulfaa kunuunsa fayyaa barbaachisu yoo hin arganne lubbuun isaanii fi kan daa'imman isaan garaatti baatanii jiranii balaadhaaf saaxilamuu jechuun ogeeyyiin fayyaa dubbisne ibsu. Dr. Haayilee Gammachuu hospitaala waliigalaa Ambootti ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaati.
Qaribee sukkaaraa ta'uu danda'a. Dhiibbaa dhiigaa kan uffatu jiru ta'uu danda'a. Odoo hin ga'iin dhiiguu dandeessi. Hirina dhiigaatti irraan ga'uu danda'a. Daa'imti sun yeroo ishee malee akka dhalattuufi taasisuu danda'a. Haala baraarraaf yookiin immoo daa'ima sanillee baraaruudhaaf kan jedhamu deessisuun jiraachuu danda'a. Inni sunis sa'aatii malee yoggii ta'e daa'imti sun akka miidhamtu godhuu danda'a jechuudha. Dubartoonni ogeessa fayyaatiin kan hin hordofamne manatti illee ga'uu danda'u turaniiti illee bakka yaalanitti kennamu ga'uu danda'u. Yoo ta'umsa san seeraan yoo kan hin gargaaramne ta'ee qorichi kennamus waan jiru haa ta'u immoo yeroodhaan opereeshinii illee gargaaruun kan barbaachisu ta'uu waan danda'uuf faayidaa kana odoon argatin miidhaan irra ga'uu danda'a. Haadholiin tokko gaafa saba adda addaatiin ulfii adda addaa danda'a. Seeraan yoo yaaliin kan hin kennamneef ta'ee dhiigni humnaa'ol yaa'ee lubbuu dabarsuu jetti irra ga'uu danda'a. Dhammata immoo infeekshiniin gadamisa isaanii qorichi kennamee yaalamuu baatan infeekshiniin suni ammas dhugaatirraa hanga du'aatiin ga'uu danda'a jechuudha.
Adde Godaadaa Mollaa jiraattuu magaalaa Raayyaa Qobboo yoo ta'an keessumaayyuu naannoo nageenyi rakkoo ta'e keessatti rakkoon haadholii fi daa'imman irratti daran hammaatee mul'ataa jiran.
የለም እንደምንም ብለው መጥተው ከተማ ካለችው የጤና ጣቢያና አንዲት ሆስፒታል አለ። ሆስፒታሉም ማቴሪያል የለውም። ከአቅም በላይ ሲሆን ሪፈር ይባላል ወደ ወልዲያ።
ተጃጅሌ ወንዳንሳ ባድያ ኬሳ ጎንኩማ እንጅሩ መንጨራ ዳብሌን ፈያ መንጫኔር ዋንቴፍ እንጅሩ አኩማ ተየታአኒ ቡፈተ ፈያ ፊ ሆስፒታል ልጀልቀባ ተኮ መጋላ ኬሳ ጅራ እኑ ሜሻ ጎቶ ሂንቀቡ ተጃጅሌ አችት አርገቹ ደንዳ አዮቴ አችት ኒያርገቱ ዮሞ ተጃጅሌ ኦላና በርባይሰቴሞ gara hospitala waldiyaatti kan isaan ergaman. Gara hospitala waldiyaa kan humna qabuun deemaa kan humna hin qabne immoo gara mana isaatti abdii muratee deebi'amu. Haadholiif daa'imman sababa rakkoo nageenyaatiin rakkoon isaanii irra qaqqabu guddaadha. Rifannaadhaan yeroo manaa bahanii deeman haadholiin daa'imman baatanii kaan immoo kan garaatti baatan rifaatu irraa kan ka'e ulfirraa bahaa turiin daa'imman isaanis dhabaa turaniin yeroo rakkoon nageenyaa mudatu jalaa baqachuudhaaf yeroo socho'an baay'ee rakkatu. Rakkoo nageenya waliin wal qabatee jiruun miidhaan haadholiif daa'imman irra gahaa jiru ulfaataadha. Du'a haadholii fi daa'immanii hir'isuuf jecha waggoota 8 darbaniif haadholii fi daa'imman sababa da'umsaan lubbuun isaanii darbe odeeffannoon isaanii bifa qindaa'een walitti akka qabamuuf ministeerri fayyaa fi inistituutiin fayyaa hawaasaa irratti hojjechaa turanii kan jedhan Dr. Masarat Zalaalem ministeera fayyaa Itoophiyaatti daayireekteerri fayyaa haadholii fi daa'immanii garuu sadarkaa barbaadameen irratti hin hojjetamne jedhan.
የእናቶች ሞትን ቅኝት ይደረጋል። በየቀኑ በየሳምንቱ ሪፖርት ይመጣል። ከክልሎችም ከተቋማትም በተቋም ደረጃ ህይወታቸው ያለፈ እናቶችና ቤትም ሲወሉ በዛም ውስጥ የሚመጣው ሁለቱ መረጃ ይመጣና ትንታኔ እናደርጋለን።
ዱኢ ሀዶሊ ኒላላማ ገባስ ንጉያፊ ቶርበኒ ንዱፋ ናኖሌ ራስ ጣብሌ ፈያ ራስ ንዱፋ ጣብሌ ፈያ ተስቴ ማለት ከንደሃኒ ልቡን ሳኒ ደርቤ ኦዴፈኖን ሳኒ ንዱፋ ኦዴፈኖን ንፉኩን ንቃጭስተማ garuu odeeffannoon dhufkuun akka eegamutti miti waggoota 8 darban itti hojjechaa turreerra. Garuu bu'aan barbaadamu hin dhufne. Waggaatti odeeffannoo haadholii 2014 dhufa jennee eegna. Odeeffannoon kun dhufu qofaa osoo hin taane immoo har'a haadhi tokko sababa da'umsa waliin wal qabateen yoo lubbuu ishee darbe odeeffannoon ishii sirriitti xiinxalamee qaachessamuu qaba. Sababni du'a ishii maal akkamittiin waan jedhuu fi osoo tajaajila akkamii argatte du'a kanarraa baraaruu dandeenya turree waan jedhu adda bahuu qaba. Kanarratti ammoo ammayyuu karaa odeeffannoo walitti qabuutiin hanqinatu jira. Irratti hojjetamuu qaba jedhan. Dr. Masarat. Ka'umsi du'a haadholii fi daa'imman kichuu xiinxala ragaa fayyaa haadholii fi daa'imman kichuu irraa ka'uun akka odeeffannoon mul'isutti dhiigni garmalee dhangala'uun lubbuun haadholii da'umsa irratti darbuuf sababa isa ijoo ta'uu ministeerri fayyaa bira gaheeraa kan jedhan Dr. Masarat dhaabbilee fayyaa filataman keessatti keessumaa naannoowwan bu'uuraalee misoomaa hin qabne akkasumas kanneen tajaajila da'umsaa baay'inaan kennanii fi buufataalee fayyaa garaagaraa keessatti baankiin dhiigaa giddu galeessa ta'e akka jiraatu taasisuudhaaf hojiin eegalame galteewwan barbaachisoo ta'anis raabsamaa jiru jedhan. Dr. Masarat akka jiranitti Itoophiyaatti lubbuun haadholii fi daa'imman kichuu sababa da'umsa irratti darbu keessaa 80% gargaarsa yaalaatiin baraaruun akka danda'amu ibsuun qaamni dhimmi ilaallatu hundi waan irraa eegamu hojjechuu qaba jechuunis hubachiisaniin. Haadholii fi daa'imman rakkoo uumamaa fi namtolcheetiin miidhamtoota ijoo ta'uu kan ibsan Dr. Masarat bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti keessumaa yeroo waraanni gaggeeffamaa turetti garee yaalaa sosocho'uudhaan hawaasa bira gahanii rakkoo fayyaa haadholii fi daa'immaniitiif furmaata kennaa turaniiru jechuun ibsaniin. Yeroo ammaas bakkeewwan rakkoo nageenyaa fooyya'aa dhufetti tajaajilli fayyaa haadholii fi daa'immanii bakkatti akka deebi'uuf hojjetamaa jiraachuus ibsaniin. Akka odeeffannoo ministeera fayyaa Itoophiyaatti waggaatti haadholiin 14,000 wal ta'an rakkoo sababa da'umsaa waliin wal qabatee uumamuun lubbuun isaanii akka darbu ni mul'isa. Odeeffannoon haadholii da'umsa irratti lubbuun isaanii darbee fi daa'imman kichuu lubbuun isaanii darbe sirnaan qabamuu dhabuun immoo du'a haadholii fi daa'imman kichuutiif sababa ka'umsaa ta'uu ministeerri fayyaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamtoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaaba Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa waggoottan lamman darbaniif ture dhaabsisuudhaa fi mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti waliigalteen nagaa taasifamuus naannolee biyyattii adda addaa keessatti garuu miidhaalee fi walitti bu'iinsi sablammummaa irratti hundaa'e akkumatti fufetti jira. Akkaataa waariinsa qabuun dhaabuudhaa fi akkamitti danda'ama? Muuxannoon biyyoottan biroo haala akkasii keessa darbanii maal fakkaata? Dhimma kana irratti waa'illi keenya sagantaa afaan Amaaraa irraa Simmanyii Sheekooyyee Yuunivarsiitii Chicaagootti barsiisaa kan ta'anii fi walitti bu'iinsa adda addaa gaanfa Afrikaa keessaa kan qoratanii Piroofeesar Ataanaas Gaahunguun dubbiftee jirti. Marii isaanii afaan Oromootti deebisuudhaan jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti.
Gaahunguun akka jedhanitti rakkoowwan har'a mul'ataa jiran tarii haalota waggoota hedduuf biyyattii keessatti uumamanii dhumarra gangalataa har'a gahaan ta'uu mala. Fakkeenyaaf an dhaladhee kan hin guddadhe Burundii keessatti yoo ta'u akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1920 keessa yeroo Beeljiyeem Burundii bulchaa turtetti haalli jireenya hawaasummaa Burundii jijjiiramee gareen tokko aangoorra akka turu taasise. Haalli hawaasummaa biyyattii keessatti jijjiirame kun immoo Burundiin bilisummaa ishee yeroo gonfattu uummanni akkasumas sabaaf sablammoonni biyyattii akkuma addaan wal qoodanitti turan qoodaminsa kanas namatu fide. Sababiin isaas lammiiwwan Burundii ka fedhanii fi kan hawwan kana waan hin turreef san booda haala kana jijjiiruun waggoota hedduuf rakkisaa ta'uu dubbatan. Dhimmi biraan immoo jedhan wabii dinagdee argachuu ture. Garee tokko qofatu dinagdeen fayyadama ta'ee gam kaan hin fayyadamu taanaan haqaan hojjechuun hin jiraatu jedhaniiru. Namoonni siyaasaa kanaan fayyadaman akka jiranis hubachuun barbaachisaadha. Aangoo isaanii dhabuu dhiisuuf jecha akkasumas waan fedhan gochuuf hawaasa hiyyeessa ta'etti fayyadamuu jedhan. Dinagdeen walgituu dadhabuu fi komeen seenaa irraa maddan hawaasa gosaa fi eenyummaan kakaasuuf hojiirra oola. Inni kun immoo dhimmoota hawaasa walitti hidhanii jiraachisan irratti miidhaan geessisu maal akka ta'e ka gaafataman Piroofeesar Gaahunguun akka jedhanitti.
When you think of people in whether it's in Ethiopia, whether it's not.
Itoophiyaas ta'e biyyoota ka biroo keessatti walitti hidhata hawaasaa jeeqa. Fakkeenyaaf walitti bu'iinsa Burundii keessa tureen namoonni gara Taanzaaniyaa, Yuugaandaa, Koongoo fi Keeniyaatti godaanan. Namoonni kun waan qaban dhiisanii godaanan. Eenyummaa isaanii dhaban. Haala jireenyaa hawaasatti dhiyeessanis ni jeequ. Waan guddaan garuu Burundiin namoota ishee baratan dhabde.
akka carraa ta'ee fincilleroo jiraatu namoonni siyaasaa fi kanneen aangoorra jiran dargaggootatti fayyadamu. Dargaggoonni hin baranne yookaan carraa biraa hin qabne waadaa maallaqaa fi bu'aa adda addaa seenamaaf waan ta'eef hojii nama addaan qooduu kan hojjetu jiran. Kanaaf jecha waggootii darbaniif hawaasi miidhamee akka jiru hin hubannu taanaan gara furmaataatti deemuun hin danda'amu. Jalqaba hawaasni miidhame akka jiru beekannaa kennuu fi qabnaa jedhan. Walitti bu'iinsa gosaa fi miidhaa dhaqqaban dhaabuuf keessumaa hidhattoonni gosa irratti hundaa'an haala jiran keessatti attamitti furuun danda'amaa jechuun gaaffii dhiyaate Piroofeesar Guhungun deebii kennaniin.
It's not easy to tell a young group of people who are militarized.
Dargaggoota hidhataniin qawwee keessan lafa kaa'a jechuun salphaa miti. Eenyutu hidhachiise? Maaliif hidhatan isa jedhu gaafachuun barbaachisaadha. Hidhannoo yeroon hiikkadhu bakka sanaa maalan argadha jedhanii gaafatu. Kanaaf ta'anii mari'achuun barbaachisaadha. Jarri kun lubbuu isaanii dabarsanii kanneen kennanii waggoota dabran 5-10 waraanaa turani. Tarii qonnaa qotatan qabu turan. Barumsa addaan kutaniiru. Kanaaf hedduun isaanii gara sanatti deebi'uu barbaadu. Kanaaf waan barbaadan argachuudhaaf carraa maaliitu jira isa jedhu irratti ta'anii mari'achuu barbaada. Hidhattoonni kun carraa biraa dhabanii wal waraansa keessa akka seenan hubachuu barbaachisa. Kanaaf haalatti jijjiiramuu danda'an marii taa'uudhaan uumuufi barbaachisa. Hoogganoota akka isaanii waraananiif bobbaasan arganii dubbachuun hin danda'amu taanaan rakkoon furamuu hin danda'u.
Biyyoonni wal waraanan meeshaa waraanaa alaa argatu. Qaamonni meeshaa waraanaa ergan kun immoo walitti bu'iinsa akka dhaabbatu waan hin feeneef jecha dhiibbaan addunyaa barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Burundiif Ruwaandaan walitti bu'iinsa eenyummaa irraa madde keessa darbanii nagaa buusuu danda'anii jiru. Isaan irraa maal barannaa gaaffii jedhuuf.
In Burundi, I think what the country recognized was that.
Fakkeenya Burundi yoo ilaalle walitti bu'iinsiif addaan qoodaminsi gosaa ka dhufe aangoof mirgi garee tokko qofaan waan kenname waan tureef jecha baratame. Sana booda Arushaa irratti marii geggeeffameen raayyaa waraanaas ta'ee bulchiisi ture walqixxee harka 50-50 addaan akka qooddatan murtii ragaame. Kunis hoogganaa waraanaaf mootummaa aangoorra jiru gidduutti. Garuu bakka bu'umsa gosaa qofa kan ilaalutu hin taane gama dinagdeef hawaasummaatiin wal danda'uu kan jedhus sirna mirkaneessa ture.
Haala jedhame kana keessa darbuuf mootummaan dhaabbatoonni siiviikii yookaan hawaasni addunyaa qooda maalii qabaata gaaffii jedhuuf.
You can have people in power who are courageous enough to lead by example.
Jalqaba namoonni biyya hoogganuudhaaf onnee qaban ni jiraatu. Garuu namoonni kun yookaan hoogganni piroojektii hawaasaaf bu'a qabeessa ta'e qabdu. Yookaan hawaasaaf maal hojjechuudhaaf yaaddan jedhee hawaasi siivikii gaafatu jiraachuu qaba.
Kana jechuun piroojektiin gara marii guutuu biyyaa yookaan araaraatti geessu jira jechuudha.
Araarri guutuu biyyaa ni jiraata. Garuu biyya tokko keessatti nagaa buusuun kan danda'amu tasgabbiin dinagdee yoo jiraatedha. Akkan duraan jedhe dargaggoonni gara wal waraansaatti seenan harka caalaan barnoota hin qaban. Kanaaf salphaatti isaanitti fayyadamu. Kanneen wal waraansa keessa jiran kun wal waraansa keessaa ba'anii lafa deeman hin qaban. Sababaan isaas gandeen isaanii guutummaatti barbadaa'anii jiru. Kanaaf furmaata dinagdee akkamiitu isaan barbaachisa si jedhutti yaadamuu qaba. Rakkoo fayyaa qabaniifis dhaabbatoota fayyaa isaan barbaachisa.
Maddi galii barbaadamuufii qaba. Nama diina keeti jedhamee itti himamaa ture. Deebisanii diina kee miti jechuudhaan amansiisuun salphaan ta'u waan itti himame waan fudhataniif kanaaf piroojektiin hawaasa barsiisan barbaachisaadha. Walitti bu'iinsa uumaman kan biyya tokko qofa otoo hin taane kan addunyaati. Sababiin isaas godaansi waan jiraatuuf biyyoonni ollaas gaaga'amuu dabalata waan ta'eef. Walumaa gala jalqaba rakkoon jiraachuu amanuu achii mariif taa'anii furmaanni karaa diinagdeef hawaasummaa maali jechuudhaan dubbachuun barbaachisa. Kun immoo walitti hidhata siyaasaa hunda hirmaachise kan gareen tokko qofa fayyadamaa hin taasifne uumuuf gargaaraa jechuudhaan Piroofeesar Attaanaas Guhungun yaada isaanii xumuranii jiru.
Sagalen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula'a.